Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o odluci Haškog tribunala da pusti na privremenu slobodu Gorana Hadžića zbog bolesti. Da li će Crna Gora platiti visoku cenu nakon arbitražnih sporova koje je pokrenuo Oleg Deripaska, bivši vlasnik podgoričkog kombinata Aluminijuma, o preprekama sa kojima se suočavaju poslodavci u Federaciji BiH, o ideologiji tekfira koja je namamila neke građane Kosova da odu na strana ratišta. Šta kažu građani Mitrovice sa obe strane Ibarskog mosta nakon posljednjih incidenata?
Lično mislim da nikakvih podela i nemira ovdje ne bi bilo kada bi to političari zaista željeli.
E, potuklo se, a on je Albanac, ja sam Srbin. E, to ne valja kod nas.
O Romeo i Juliji predstavi u prvoj srpsko-kosovskoj pozorišnoj koprodukciji odigrano na dva jezika, glumac Ulix Fehmiju i reditelj Miki Manojlović.
Ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, mi smo uradili posao.
Da, pitaju Šekspirovu reč, ko si ti? Ili kušiti, kako se kaže na albanskom.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini saopćila je da je primila izvješće Jean-Paul Jacquesa u kojem se kaže da nisu nađeni dokazi za optužbe o korupciji u Eulexu. Jacques je međutim ustvrdio da je bilo propusta u radu Evropske pravosudne misije. Premijer Crne Gore Milo Đukanović od utorka boravi u Briselu gdje razgovara sa najvišnjim zvaničnicima Evropske unije i NATO-a. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk poručuje Crnoj Gori.
That Montenegro needs to intensify its efforts.
Crna Gora treba da intenzivira napore na planu zakonodavnih reformi i efektivne primjene usvojenog, a to se također odnosi na krucijalnu oblast vladavine prava. Posebna pažnja treba da bude posvećena snažnim i vidljivim rezultatima u ovoj oblasti, uključujući borbu protiv korupcije. Evropska unija nastavlja da posvećuje veliku pažnju evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana kao cjeline, kao i evropskoj budućnosti Crne Gore.
And to Montenegro's European future.
Crnogorski premijer Milo Đukanović.
Želim posebno da naglasim da su sve državne strukture Crne Gore vrlo fokusirane na to krucijalno pitanje otklanjanja jednog temeljnog deficita u vladavini prava u našem regionu. I to ne zato što to neko od nas traži ili na to neko nameće, već što jako dobro znamo da je to temeljno pitanje kvaliteta života i dinamike ekonomskog rasta i razvoja naše zemlje.
Milo Đukanović u Briselu. Dvojica demobiliziranih boraca armije BiH stigli su utorak u Sarajevo pred zgradu vlade federacije u namjeri da se spale. Razlog za ovaj potez očajnika je izraz protesta i molba nadležnim za život dostojan čovjeka.
Demobilisani borci iz Živinica razgovarali su sa predstavnicima Ministarstva za pitanja boraca i invalida. Ništa konkretno nisu dobili. Džemil Zahirović ističe.
20 godina, sve jedna te ista priča i izišao sam bez teksta svaka im ta. Ja odo iz ove Bosne.
Solidarnošću okupljenih ljudi prikupljen je novac potreban za autobusku kartu i Šefik Muminović i Džemil Zahirović krenuli su ka Živinicama, poručivši da ovo nije kraj. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Glavni haški tužitelj Serge Bramerc zatražio od žalbenog vijeća tribunala da odmah vrati Vojislava Šešelja, optuženog za ratne zločine u Hrvatskoj i BiH u haški pritvor. Šešelj je ponovio da se dobrovoljno neće predati. Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev nastavio je sa objavljivanjem audio zapisa nezakonito prisluškivanih razgovora, ponovno optuživši premijera Nikolu Gruevskog i suradnike za kriminal i korupciju. Krčki pršut prvi je hrvatski proizvod čiji je naziv registriran i zaštićen na zajedničkom tržištu Unije. Proces zaštite naziva ovog otočkog proizvoda počeo je u aprilu 2010.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
8 ljudi poginulo je u napadu na Ministarstvo obrane i u prometnom dijelu Mogadiša, glavnog grada Somalije, islamistička grupa Al-Shabaab povezana sa Al-Qaidom preuzela je odgovornost za napad. 6 ukrajinskih vojnika je ubijeno, 12 ranjeno u sukobima na istoku Ukrajine u posljednja 24 sata, usprkos primirju koje je na snazi. Ruski ratni brodovi ušli su u kanal La Manche na svom putu prema Sjevernom Atlantiku radi protuzračnih i protupodmorskih obrambenih vježbi, saopćila je Sjeverna flota. Teheran se nada da će već ove godine dobiti ruski antiraketni oružani sistem S-300, izjavio je u Moskvi tajnik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Ali Shamkhani.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon vesti o odluci Haškog tribunala da pusti na privremenu slobodu Gorana Hadžića zbog bolesti, ali za razliku od Vojislava Šešelja, Hadžićevo puštanje i boravak u Srbiji po striktnim pravilima tribunala. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Garanciju za Gorana Hadžića, obolelog od karcinoma, dala je vlada Srbije, a Hadžić se mora pridržavati strogih pravila. Ukoliko prekrši neko od pravila, privremena sloboda biće mu ukinuta. Nataša Kandić iz Rekoma kaže da su slučajevi puštanja na uslovnu slobodu bez konačne presude teško obolelih haških optuženika Šešelja i Hadžića, kao i prethodni prekinuti procesi zbog smrti optuženih, posljedice besmisleno dugih suđenja.
Očito da Haški tribunal ne želi da postane mesto za umiranje onih koji su optuženi. Suđenja ne smeju da se odugovlače, inače krivična pravda postaje potpuno besmislena. Imaćemo činjenice, ali bez nekih pravnih odluka.
Za razliku od Vojislava Šešelja koji je pušten uz nejasne uslove, odnosno i pored toga što je otvoreno govorio da neće poštovati nikakva haška pravila, sa Hadžićem stvari stoje drugačije. On je sam tražio privremeni povratak u zemlju radi nastavka lečenja. Podsjetimo, Goran Hadžić se skrivao pošto mu je dojavljeno 2004. da je stigao zahtjev za njegovo hapšenje. Izručen je tribunalu tek 7 godina kasnije, 2011. kada se u Hagu izjasnio da nije kriv ni po jednoj optužnici. Oktobra 2014. privremeno je prekinuto suđenje zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže da ratni događaji u Hrvatskoj nisu dobili pravi epilog pred Haškim sudom.
Nemate nekako zaokružene priče o onome šta se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, nema optužnice za vrh jugoslovenskog predsjedništva, nema optužnice za vrh jugoslovenske armije, a sada polako svi ovi slučajevi otpadaju ili se stavljaju na stand-by.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić rekao je povodom slučaja Hadžić da Hag pokazuje humanost prema ljudima koji su teško oboleli, iako ti ljudi nisu 90-ih pokazivali humanost prema svojim žrtvama. Matić je aludirao na ono po čemu će Goran Hadžić i njegova tadašnja samoproglašena vlada, kako kaže Nataša Kandić, ostati zapamćeni. Odluka da se zarobljenici iz Vukovarske bolnice predaju prekim sudovima, što je praktično značilo likvidaciju. Jezikom haške optužnice Hadžiću se sudi zato što je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čija je svrha da se silom trajno ukloni većina hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva sa ciljem da to postane deo nove države pod srpskom dominacijom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O pozivu premijeru Srbije Aleksandru Vučiću za zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama i susret sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, verovatno već sredinom maja, koji usledio samo nekoliko dana nakon odluke da Srbiju na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja pored predsjednika Tomislava Nikolića predstavljaju jedinice njene vojske. U kakvoj vezi su te dve činjenice? Čujmo najpre bivšeg ambasadora Srbije u Vašingtonu Ivana Vujačića.
Mislim da motivacija za slanje poziva premijeru Vučiću da dođe u Sjedinjene Američke Države spada u jednu relativno rutinski poziv iz tog razloga što dugo niko nije bio od vodećih državnika naših u Sjedinjene Američke Državama. To je poziv potpredsjednika. Pretpostavljam da će biti nekakav ulaz, kako se to obično kaže, da će možda i predsjednik ući na taj sastanak na par minuta, da je to jedna podrška srpskoj orijentaciji ka Ruskoj uniji pre svega. Ne mislim da je motivisano odlaskom naših trupa i predsjednika Nikolića u Moskvu na paradu. Mislim da to Amerikancima preterano ne smeta.
Strah Amerike od pojačanog ruskog uticaja u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, po mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, osnovni je razlog za ubrzanu posetu Aleksandra Vučića Sjedinjenim Državama.
Konfrontacija sa Rusijom je tek počela. Njoj se ne nazire kraj. Sve su opcije otvorene. Dakle, ona se ne odvija samo u Ukrajini. Ona se odvija na svakoj tački. A Rusija je koristeći odsustvo interesa Brisela za Zapadni Balkan uspela i tekako da ostvari svoj uticaj u Srbiji, Republici Srpskoj. Naravno, koristeći i onaj lukrativni interes energetskog sektora. Rusija se ozbiljno infiltrirala relativno jače u energetiku, ali posebno u politički život, u administraciju i obaveštene službe Zapadnog Balkana. I sigurno da je to bio motiv za relativno brzi poziv. Sigurno je da postoje sumnje gdje Srbija ide, pa i sumnje koliko Vučić ide zaista ka Evropskoj uniji i NATO, pa da se za sada veruje da on jedini iz ovog samog vrha vlasti koji to želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Opširnije o pozivu Aleksandru Vučiću da posjeti SAD u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima na Kosovo, najpre o ideologiji tekfira koja je namamila neke građane da se bore na stranim ratištima, stoji u najnovijem izveštaju Kosovskog centra za bezbednosne studije, istraživanje koje je podržala američka ambasada u Prištini, beleži Amra Zeneli.
Ideologija tekfira potiče iz Egipta i ona opravdava nasilje i ubistva nevernika, čak i sami pripadnika islamske veroispovesti koji su posledbenicima ove ideologije nevernici. Oni odbacuju državu, društvo, uključujući i muslimane koji ih ne slede. Ovaj izveštaj također ističe potrebu za podlačenjem crte između liberalnih i konzervativnih praktičara islama i pripadnika tekfira. Autor istraživanja Špent Kursani kaže da pripadnici ove ideologije svu muslimansku populaciju smatruju nevernicima, što radi i ISIS. Oni su također protiv svih državnih institucija, policije, vojske, protiv su glasanja, protiv su pruženja ruke policajcu ili vojniku, jer si u tom slučaju odmah nevernik za njih, kazuje Kursani. Ova ideologija je predstavljena na Kosovu 2005. godine i to preko imama iz Skoplja, koji su postali žrtve tekfira tokom studija ove ideologije u Egiptu. Oni su poprilično dugo delovali kod nas, a da ih niko nije prepoznao, ni Islamska zajednica Kosova, ni ostale državne institucije. U pitanju je mali broj imama sa Kosova, uglavnom iz regiona Gnjilana, koji su postali plen tih imama iz Skoplja, kazuje Kursani. Navo je da su nestabilna politika, korupcija, uništenje društvenih vrednosti, krize identiteta, slaba ekonomija, siromaštvo, uništeni obrazovni sistem, izolacija građana i drugi, neki od razloga koji su ekstremnim grupama dopustili da iskoriste takvu situaciju za promociju ove ideologije. Kako se navode u izveštaju, pozivi za priključenje islamskoj državi i predavanje o tekfiru prisutni su u nekoliko džamija na Kosovu, Makedoniji i Albaniji. Ali tekfir se širio i u privatnim prostorijama, stanovima, domovima i sl. Istraživačka ekipa koja je radila na pomenutom izveštaju imala je direktne kontakte sa bivšim ekstremistima tekfira koji su se vratili iz Sirije, koji sa ostalima koji su također ratovali zbog drugih ličnih uverenja. Jedan bivši borac iz Kačnika sa kojim smo razgovarali, a koji je proveo 3 mjeseca u Siriji, rekao nam je da se nije pokajao što se vratio, ali je kazao da je bolje uslovi ima u Siriji. U Kačniku mora da razmišlja gdje će da spava, šta će da jede, dok te probleme tamo nije imao, ispričuje Kursani. On je dodao da se radi o mladim ljudima koji nisu dovoljno obrazovani i koji su živjeli u teškim uslovima, izolovani od društva, često i od porodice. Skoro polovina onih koji su uključeni u rat u Siriju rođeno je između 1985. i 1999. godine i većina ima samo srednjoškolsko obrazovanje. Inače, u izveštaju piše da Kosovo i Bosna i Hercegovina imaju najveći broj boraca u Siriji i Iraku po glavi stanovnika, kada se izvrši poređenje sa 21 državom Zapadne Evrope, uključujući i Sjedinjene Države, Rusiju i Tursku. Do januara je bilo 232 potvrđena slučaja za učešće u ratu u Siriji i Iraku. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova potvrdili su da je oko 300 osoba za Kosovo uključeno u rat u Siriji i Iraku, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana, među kojima su bili imami, pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku pružujući podršku ISIS-u i Al-Nusri. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o zbivanjima na Kosovu. Bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici utorak je nakon posljednjih incidenata mirna, ali i dalje napeta. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Srbi i Albanci koji žive u ovom delu grada kažu da se život u Mitrovici odvija na prilično običaj način i da mesta za paniku nema. Ipak izvesna doza straha od budućih dešavanja u ovom gradu postoji kod svih građana, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, zabeležila Jasmina Šćekić.
Situacija jeste drugačija, ali je drugačija od onog trenutka kada je vlast iz Beograda pristala da sklopi sporazum u Briselu sa drugom stranom, dakle južnom Dibra, i od tog trenutka je bezbednost, koja onako nije bila uopšte na zavidnom nivou, prosto postala nikakva. Eto, dovoljno je da znamo da nema, niti je bilo ni jednog incidenta za sve ono vreme onih betonskih barikada i da incidenti masovno počinju onog trenutka kad su te barikade uklonjene, a ovde postavljene ove neke cvećke koje su stvarno van razuma da se na sred mosta seje nekako bašta, a drugo to je, eto, kao što vidimo, obilo se o glavu srpskom narodu, koji se nije dovoljno potrudio da spreči sve to, iako je znao šta će se desiti.
Znate, u mom okruženju su isti ljudi i pre i nakon 1999. godine. Dakle, starosedeoci Srbi, moji Mitrovčani, nisam sa njima imao nikakvih problema. Ovo sada što se dešava, svi ovi napadi, incidenti, ipak unose dodatnu nervozu i nemir među svima nama. I lokalna vlast, srpska i albanska, ali i međunarodna zajednica, moraju da shvate da sve nas ovde brinu iste brige, sve nas more isti problemi. Nema posla, nema novca, socijalni život svih nas je, čini mi se, nikad gori. Siva ekonomija je preuzela primat ovde, privreda je na nuli. I kada je celokupna socijalno-ekonomska situacija takva kakva jeste, najlakše je manipulisati narodom. Lično mislim da nikakvih podela i nemira ovde ne bi bilo kada bi to političari zaista želeli.
A inače nema od čega da strepimo. Dežurlije. I kod nas i kod njih jednaki smo. Jednaki smo i nema šta tu da pričamo. Što ima u veće gradove, ovde kod nas nema. Desi se, vidi, to se svuda desi. Pa se dežurlije pobiva. I ranije toga bilo. Pa ja sam isto bio dete, i ranije toga bilo. Ali sada je sve izvršeno na političku stvar. E, potuklo se, a on je Albanac, ja sam Srbin. E, to ne valja kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Opširnija reportaža o situaciji u severnom delu Mitrovice u našim narednim emisijama i web stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme u Crnoj Gori. Iako su teški skoro milijardu evra arbitražni sporovi koje je centralna evropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske pokrenula protiv Crne Gore, u domaćoj javnosti je skoro potpuno pala u zaborav. Utisku da se u vezi s tim ništa ne događa najviše doprinosi vladino ćutanje i netransparentno delovanje, na što ukazuje građanski pokret Tura, u kom su veoma zabrinuti zbog mogućih posljedica. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Građanski pokret Ura se obratio javnosti iskazujući veliku zabrinutost od mogućih posljedica koje bi nastale usled eventualno negativnog ishoda arbitraža koje je protiv Crne Gore pokrenula centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. Vlada u vezi sa arbitražama djeluje u potpunosti netransparentno, kaže potpredsjednik URE Rade Bojović.
U ovom momentu dva arbitražna postupka koje se vode protiv Crne Gore teže oko 900 miliona eura. Jedan od tih postupaka se vodi povodom takozvanog ugovora o poravnanju koji je zaključen prije nekih 4-5 godina između vlade i kompanije Olega Deripaske. Ta arbitraža se vodi u Beču i ta arbitraža je u startu, što se tiče znači ruske strane, bila teška oko 100 miliona eura potraživanja povodom navodnih grijeha naše strane. U međuvremenu nivo obeštećenja je podignut na 300 miliona eura. S druge strane imate poseban spor, kako su to Rusi naveli u svojoj tužbi, zbog kršenja sporazuma između države Kipar i države Crne Gore. Po tom sporazumu Rusi su pokrenuli arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova koji pri Svjetskoj banci. Težina tog arbitražnog spora u momentu je oko 600 miliona eura.
Nadamo se da su ti sporovi pravno neutemeljeni, ali zabrinjava to što su arbitraže odmakle, a vlada ne obavještava javnost dokle se stiglo, rekao je potpredsjednik URE Rade Bojović, dodajući uz rezervu u vezi autentičnosti informacije da je vlada u procesu pred sudom u Beču angažovala vještake i arbitra koji su za pola godine plaćeni oko 600.000 eura.
Očigledno da vlada se trudi da kaže ovako da ispod tepiha drži niz informacija oko toga i da sama činjenica da su angažovani vještaci, da je angažovan arbitar, da se ušlo u to govori da postoji realna opasnost da ishod jedne ili druge arbitraže bude nepovoljan po Crnu Goru. Čak što bi se reklo da Rusi izguraju mnogo niže iznose, pa nek ti iznosi budu i 10% ili 20% od traženih suma. To je za Crnu Goru u ovom momentu poražavajuće.
Podsjetimo, KAP je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji, iza koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Vlada, pritisnuta prethodnom tužbom Rusa vrijednom 300 miliona eura, 2009. pristaje na takozvani sporazum o poravnanju, kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata kredita od 130 miliona eura pala na teret građana Crne Gore. Rusi su nastavili sa upravljanjem KAP-om i gomilanjem dugova, od kojih je jedan od najvažnijih bio 50 miliona eura za potrošenu električnu energiju, što je vladi po ugovoru bio legitiman razlog za raskid ugovora, ali se ona ipak odlučila na stečaj i potom se izložila seriji sudskih i arbitražnih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Udruženje poslodavaca Federacije BiH organizovalo je sastanak privrednika sa novoizabranim premijerom ovog BiH entiteta, kako bi ukazali na brojne probleme u poslovanju i dali svojih 10 preporuka u cilju poboljšanja poslovnog okruženja u BiH. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Otvoriti privatnu firmu u Bosni i Hercegovini prava je hrabrost i igra strpljenja, budući da je samo za registraciju firme potrebno 6 mjeseci. Poslovanje je Sizifo posao, naplata slaba, sudstvo sporo, a i zakoni koji imaju dobru osnovu rijetko se primjenjuju. Tako biznismeni u Bosni i Hercegovini opisuju poslovanje. Jedan od njih je i Ladislav Bevanda iz firme Hering Široki Brijeg, koji smatra da bi prevashodno trebalo mijenjati Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine.
U Zakonu o radu zakonodavac još uvijek polazi od toga da je poslodavac jedan idiot koji bira najbolje ljude, tuče i izbacuje s posla i tako dalje. Ako se fluktuacija radne snage odigrava samo tako što nam bolji ljudi odlaze, trebalo bi nama omogućiti da možemo brže selektirati, brže izmjenjivati kvalitetnu radnu snagu, a ne da moramo pisati doktorate da bi lošeg radnika sklonili s tržišta. To bi nam bitno popravilo efikasno.
Udruženje poslodavaca Federacije prije više od godinu dana sačinilo je bijelu knjigu u kojoj je pobrojano 10 prioritetnih koraka koje vlast treba načiniti kako bi napravila bolje poslovno okruženje, ali i zadržala nivo prihoda od privrede u budžetima. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Safudin Čengić kaže da poslodavci od nove vlade očekuju brzo djelovanje, barem kada je riječ o nekoliko prioritetnih koraka.
Rasterećenje privrede kroz smanjenje poreza i doprinosa, smanjenje javne uprave i smanjenje opterećenja kroz troškove koji se nameću u javnoj upravi i usmjeravanje tih sredstava prema određenim projektima koje će omogućavati zapošljavanje. Hitno zaustavljanje tužbi po osnovu kolektivnih ugovora, jer to dovodi u još teži položaj budžete svih nivoa vlasti, smanjenja procedura kad su u pitanju dobivanje ili otvaranje biznisa, jer moja firma radi određene projekte i vjerujte mi da mi 6 mjeseci treba. 6 mjeseci da otvorim jedan kiosk.
Novi ministar razvoja poduzetništva i obrta Federacije, Amir Zukić, kaže kako je odlučan poduzeti sve što je moguće da privrednicima olakša poslovanje.
Da se prije svega olakša registracija, da se smanje obaveze za one zanate, obrte ili mali i srednji biznis gdje se ne može obezbijeti odgovarajuća profitabilnost upravo zbog visokih doprinosa i poreza. Naš osnovni cilj jeste da bar na 50% smanjimo poreze i doprinose, istovremeno moramo obezbijeti neke alternativne i dodatne prihode, a i uštede na troškovnoj strani. Ja se nadam da ćemo to uspjeti.
Premijer Federacije Fadil Novalić kaže kako je već poduzeo određene korake kako bi zahtjeve poslodavaca koji su sadržani i u njegovom planu rada ispunio.
Prva je ta da se odmah formira radna skupina za duže ministarstvo financija da pođe rad na porezu na dohodak da bismo počeli govoriti o harmonizaciji i smanjenju obaveza na platu. Zatim je registracija poljoprivrednog domaćinstva kako bismo uhvatili takozvani pravni obuhvat. I treća je mjera mjesečno plaćanje struje, znači socijalne kategorije da plaćaju nižu, a bogatiji dio stanovništva plaća veću struju. To su već 3 mjere istog programa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ponovo o međuetničkim odnosima na Kosovu, ali iz umetničkog ugla. Po prvi put, posle mnogo godina, na sceni jednog državnog teatra u Beogradu, okupili su se glumci sa Kosova i Srbije i govorili na oba jezika. Reč je o Narodnom pozorištu i Šekspirovom Romeo i Juliju u režiji Mikija Manojlovića, rađen u prvoj srpsko-kosovskoj koprodukciji uz nesumnju umetnički. Ovaj komad dobija i širi društveno-politički značaj, pripremila Iva Martinović.
Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodica, smeštena i u današnje vreme, bavi se mržnjom, ali i sposobnošću čoveka da voli, nerazumevanjem i nužnošću komunikacije i dijaloga. Uz podelu uloga u kojoj Romea i Montekijeve igraju glumci sa Kosova, a Juliju i Kapulete glumci iz Srbije, govoreći na dva jezika, odražava sukobe i nerazumevanje koji danas oslikavaju odnose dva naroda.
Ona nije imala nameru da popravi srpsko-albanske odnose, jer to, mislim da je to u pitanju jedan dugi proces na koji mi ne možemo da utičemo odlučujuće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Miki Manojlović.
Ali mislim da pojedinac, ma koliko bio jedinka, može da ima dobre ideje koje mogu da pokrenu druge ljude i da potpočnu procesi koji bi doveli do rešenja i do života. A ne do suživota.
Kraj predstave donosi jasnu poruku. Glumci se okreću ka publici, a Anita Mančić do tada u ulozi Julijine dadilje direktno joj se pod svojim imenom obraća i govori o večitoj težnji čoveka da za svoje greške i nedaće krivi druge, sudbinu ili raspore zvezda, a nikada sebe.
Ja ovde nisam gradila ulogu, ja sam ovde bila deo jednog događaja i to je meni bilo značajno. Pokušavajući zaista da, bez ikakvih namera, da mirim, mislim, nemoguće je pomiriti, ali prosto pokušaj da pružim ruku, kao što i prva pružam u toj predstavi, ruku pomirenja čoveku, a neću je pružiti nečoveku.
U intimnoj atmosferi u kojoj je publika gotovo na sceni sa glumcima i muzikom koja na pozornici doprinosi emocijama, za Anitu Mančić ka gledaocima kreću i ostali glumci, rukujući se sa svakim ponaosob, upoznajući se i poslužujući im hranu.
Ovo predstavno nema kraj, tipa završeno mi pljeskamo, nego završeno mi razgovaramo.
Gotovo svi glumci u predstavi, bez obzira na to dakle dolaze i da li su Kapuleti ili Monteki, govore na oba jezika, srpskom i albanskom.
Da li je jezik taj u stvari zbog koga mi ne komuniciramo? Nije. O tome se i radi.
Podvlači glumac Ulix Fehmiju.
Moj otac je u celoj svojoj glumačkoj karijeri izgovorio dve rečenice na svom maternjem jeziku. I ja sam zahvalan zvezdama da sam dobio priliku da igram na njegovom maternjem jeziku.
Ono što nakon pozitivnih i emotivnih reakcija publike u Beogradu ostaje pitanje jeste da li će maske koje su pale na daskama Narodnog pozorišta biti vraćene onog trenutka kada se iz njega izađe.
Uvijek razmišljam da li je to bio samo kao kad munja nekad opali i onda ode i zaboravimo to.
Kaže Alban Ukaj, koji tumači ulogu Romea. Ovo nije prvi put da umetnici sarađuju, počeli su to odmah po završetku rata, no jeste jedini zajednički projekat iza kojeg su stale vlade i u Beogradu i u Prištini, a predstava se igra u nacionalnim teatrima. Nakon Beograda trupa se seli u Prištinu, gde je za 15. maj zakazana premijera u Narodnom pozorištu, a potom slede gostovanje u inostranstvu.
Generalno mislim da su takozvane intelektualne elite Beograda i Prištine udaljene strahovito. Ova predstava može da pomeri deo intelektualnih elita da pitaju Šekspirovu reč koja kaže a ko si ti ili kušaj ti, kako se kaže na albanskom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Optužbe o korupciji u Euleksu na Kosovu neosnovane ocjenjuju izvještaju nezavisnog pravnog eksperta podnjetnom Federici Mogherini. Đukanović u posjetu Evropskoj uniji i NATO savezu. Novi šef BH diplomacije Ivica Crndak u prvom posjetu Beogradu. Haško tužilaštvo zatražilo povratak Šešelja u pritvoru u Scheveningen. policija spriječila samospaljivanje dvojice bivših boraca u Sarajevu, nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin.